Unono ni bona taina o moi wala gi mie me kukula. Yau bada gi agi na wala gina. Yau bada gi agi na mamae waguma. Unono ni dana ipupu. Ibona eta ainua. Eta aitam ivane ka eta aitam iopu. Eta aitam bagi agi na ka eta aitam golona. Aitam yesu dana eta ka avinu wa diablo dana eta. Eta golona taina bababana ka meme anina. Ka tomotau ka bugabu ine eta tainoi. Naona eta taina tomotau ka bugabu na wala gina inei. Apa nak lihat tanah baru mana kah? Tahu, tahu ini ya tahu anak golongan apa lagi na? Golongan abis tanah Yavane. Lau bada air kita dulu dulu aye. Lai bana kau kau golongan. Hati hati golongan. Ega memang ini Yesus ibu wadah dana. Kadia ega lau bada tanah bana inonon. Inanin baru mana kah? Viviga bawa apa apa ni apa lagi na? Eta taina ini muna apa lagi na? Tahu ye eta taina ye pay. Ega inanin wagu melau bada nui imamai. Kata muna wala gina ibibi ka tuta ka bugabuna. Kata Yesu dana ayata kikituna. Ito ay egay tampapa ni golo na wala gina tamamaya. Eta tayina wala gina ega tomotaw ebiga gayay. Kadi ay tam nuan wa golo na wala gina mamamaya. Iyuna eta tayina daw badalana ayata. Eta tayina wala gina Yesu neyne. Ega memeani ne eduele. Kani mamana wabiyabina aminu wa unane. Yesu amatawe apu. Nadeo bidobidogem na dunbibinim. Tahu na dewa ka buah buna bagi tawane. Ega memiani na nawa egem golona na bunum. Ema mai eta taina wala gina na tu tola gina enanege. Ka deiva enane tunu tunu gem waguma. Ka Yesu yau badan nui uma babaga waguma. No no mi Yesu na eta wala gina enane. Ate atem eda bugi wala gina. Etu wala uni ate temma tahu na nui unane. Yesu wala gina enagi da ate atem na dewi doge. Tanana memiani na ate atem na dewi doge. Ate golona dai logone ya nada bugim. Kalam golone ya tanwa piagim. Tutana Yesu gine ena wegem eta golona eni tawane. Ka Yesu nui eta agigina umamae. Ka lawaim bobo una na venem. Ka ega nan tawanem. Ka eta wana na walagina waguma evaniage. Waguma na viana ai mage ta walagina. Waguma gweli de waga yawa ananina. Yesu ibon ate ate mena wage walagiwa. Onam vitana ebou. Ka ni mamma abo viavin. Ka abo taitayem. Ka lauken nui kama babaga. Amen.